Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 11. Kada smo saznali da je poznati bokser Cassius Clay prihvatio islam, šokirali smo se. Konverzija našeg bokserskog idola napravila je veliku galamu u našoj kući i mahali. Odjednom je izgubio sve navijače u našoj kući. Uz Mohameda Alija, u odnosu na bivšeg Cassiusa Clay-a, ostalo je malo fanova. Naravno, ovu grupu navijača predvodio je Hisen. U tom sastavu, osim 2-3 muslimana, bili su i Kristo Patanaku iz pravoslavnog kampa i Đovaljin Ljeci, jedini katolik. Treba napomenuti da je u to vrijeme boks proglašen zabranjenim sportom u Albaniji. Naša partija ga je zabranila jer ga je smatrala tipično buržoaskim sportom, posebno karakterističnim za američki imperializam. Tako da, kao u ostalom i za sve što je zabranjeno, i za boks se povećalo interesovanje, pogotovo sada, nakon što je stigao televizor. Čekalo se, dakle, ko će razbiti nos ovom konvertiranom otpadniku jednog lijepog sunčanog dana. Prvi meč za svjetsku titulu između Mohameda Alija i Joea Frazera održat će se 8. marta 1971. godine, a zove se Bitka stoljeća, rekao je Benjamin dosta dramatičnim tonom. Čak s jutra ujutro, čuveni bokserski veteran John Comdon je izgleda izjavio da je to the greatest event I've ever worked on my life. Ovu frazu na engleskom je izgovorila Nena Age i nije se udostojila da je prevede. Ona je prevodila samo kada bi je upitali. Međutim, s obzirom na to da se u našoj kući nalazilo svakakvih svinjonosa, ovaj putnik koje nije upitao i ta fraza je proljetjela kroz sobu i izašla pravo vani kao da je nije ni bila. Benjamin je pažljivo prikupljao sve komentare u vezi sa mečom tokom sedmice i svako večer bi napravio rezime za fanove, kao da ovjerava ad usum internum brošure s vijestima za lidera partije. Mohamed Ali, reče Benjamin sa osmehom na usnama gdje je bila očita ironija i sumnja. Okarakterisao je Joea Frazera kao mutavca bijelog establishmenta. Frazer je previše ružan da bi bio šampion, rekao je Ali. Mohamed Ali je čak nazvao Frazera Čiča Tomom. Kako ga je nazvao, kao koga? Upitao je striko Toma. Riječ je o poznatom romanu Čiča Tomina Koliba, gospodine Tomo, knjizi Harriet Beecher Stowe iz 1852. godine i nema veze s tobom, brzo se snađe Benjamin. Svake večeri poslije Benjaminovih citata nastupile bi šale, jer laprdanje Mohameda Alija protiv Joea Frazera se nije zaustavljalo. Komentarisala se svaka izjava. Onda, tu je i Benjamin kome ništa nije bilo teško. Juče je izgleda Mohamed Ali rekao da su fanovi Joea Frazera bijelci u odjelima, šerifi iz Alabame i članovi Ku Klux Klana. Otvorio je Benjamin razgovor te večeri i nastavio sa riječima Mohameda Alija koji je rekao da se bori za malog čovjeka iz geta. Mohamed Ali, nastavio je Benjamin, treniranje je počeo na jednoj farmi u blizini Pensilvanije 1971. godine, a onda je valjda tražio da mu se izgradi pravi trening kamp na selu. A druže Hisene, zašto mu ne izgradite kamp za treniranje u bušatu, reče neko od prisutnih. Drug Hisen nije ništa rekao, ali je onome što ga zadirkuje pokazao znak prstom, koji je značio ne žuri, ne žuri, vidjet ćeš, kruški je peteljka pozadi. A bitka stoljeća je održana u ponedjeljak, 8. marta 1971. u Madison Square Gardenu u New Yorku. Mi smo je gledali negdje oko 3 ili 4 časova utorak ujutru zbog vremenske razlike. Frazer je pobjedio u svih 15 rundi jednoglasnom odlukom. Čak je u 15. rundi oborio Clay-a. Entuzijazam u našoj kući je bio neviđen. A kako će ići na posao ti ljudi koji su cijelu noć gledali boks? Bog zna. Glava 12. U međuvremenu u Mahali su se počele dešavati čudne stvari. O nekim se govorilo naglas, a o drugim ispod glasa. Od onih stvari o kojima se govorilo naglas, na primjer, bilo je to što je Dženarin Gajtazi isključen iz prosvjete. Dženarin je bio direktor osnovne škole u jednom udaljenom skadarskom selu i svaki dan je do tamo išao biciklom. Sat i po vremena do tamo i sat i po u povratku, znači 3 sata vožnje biciklom dnevno. S obzirom na to da subota u to vrijeme nije bila neradni, već radni dan u školi, ispada da je Dženarin više radio kao biciklista nego kao nastavnik. Imao je trouglastu kožnu torbu koja je visila na horizontalnoj čeličnoj šipci bicikla, a u njoj je držao sav potreban alat, ali i obućarski konac i ljepilo za krpljenje u slučaju da se probuši guma. U svakom slučaju razlog za isključenje Dženarina iz prosvjete prvobitno je bilo anonimno pismo, poslato od nekog militantnog seljanina koji se žalio da je nastavnik Dženarini uhvatio njegovog sina za uvo papirom. Hvatanje djeteta za uvo nije predstavljalo skandal u pedagogiji toga vremena, ali uhvatiti za uvo papirom smatralo se buržoaskim znakom. Dakle, nastavnik smatra da je uvo učenika nehigijensko i, kako ne želi da zaprlja vrhove svojih prstiju, odlučuje da kontakt ostvari posredstvom papira iz sveske. To je ono skandalozno. Tako da je jednog dana iznenada u školu nastavnika Dženarina došla prosvjetna inspekcija iz opštinskog direktorata za obrazovanje. Oni su užurbano ušli u njegovu učionicu i imali su što vidjeti. Mizanscena je bilo savršeno pogrešna i kompromitujuća. Jedan učenik je bio na tabli i rješavao zadatak iz matematike. U prostoru između table i prve klupe nalazio se Dženarin koji je okrenuo bicikl točkovima prema gore i centrirao jedan od točkova. Na njegovom stolu zatečen je mali ručni radio fiksiran na italijansku stanicu koja je prenosila hit paradu. Pa to se ne može tolerisati. Ovo je bilo za zatvor, a ne za isključenje. Isključenje je bilo kao nagrada, ali oni nijesu bili policajci, tako da će ga za početak isključiti. Onda će se vidjeti kako dalje. Od svega ovoga Dženarin se strašno uplašio i više nije smeo da izlazi iz kuće, a kamoli da dođe u naš zajednički bioskop. U bioskop je prestala da dolazi i Nikolina Suma, vatreni fan filmskih serijala i kanconisime. Jadnica, pala je i slomila obje noge. Nije pala baveći se nekim sportom, ne, a nije ni smiješna, ali je pala s drugog sprata na prvi, sa toaleta, ili drugim riječima pala je sa sve WC šoljom dok je bila na njoj dolje u ostavu. Da, srušio se i pao drveni pod toaleta. Što ćeš, stara kuća, trule daske i, zna se, moraš biti oprezan. Čak i drug Hisen, koji se povremeno osjećao uvrijeđenim od strane prisutnih, prestao je dolaziti. Moj otac nam je ispričao da je drug Hisen kao partijski sekretar više zadruge u Bušatu počeo koristiti slijetanje Apollo 11 na mjesec kao jak argument za ateističku propagandu. Okupljao je radne brigade na edukativni rad i kazao: jeste li čuli, svemirski brod je sletio na mjesec. Vidio sam to svojim očima, vidio sam na televiziji. I toliko bi dugo izgovarao vokale riječi televizor kao da je podmornica, a ne naš mali kašun. Eto, oni pođoše tamo na mjesec. A gdje je bio Bog? Gdje je Bog, pitam ja vas, recite mi. Boga nigdje. Nijesu ga našli. Tražili su, ali ga nijesu našli. Nigdje. I ovaj njegov uspješan posao u sprovođenju direktiva partije za borbu protiv zaostalih običaja je trajao sve dok se jednog dana nije javila da diskutuje jedna baka koja je rekla: druže Hisene, recite onima na televizoru, ili što je već ono, da pošalju brod na sunce i da vide kako će da im gori zadnica. Četvrta osoba koja je iznenada nedostajala bio je veliki ljubitelj sporta, a posebno fudbala i boksa. Znao je na pamet imena svih igrača evropskog prvenstva u fudbalu 1972. Nikoljin. Niko, Marildin muž koji je iznenada i bez najave dobio poziv za vojsku i, kako smo saznali, poslat je negdje na jug Albanije. Jadnik nije stigao da ogleda finale Zapadna Njemačka, Sovjetski savez i pobjedu Njemaca od 3-0. Glava 13. Noći 3. novembra 1973. umro je Džed Tefa. Patio je od akutne uremije. Prostata mu se uvećala do te mjere da je potpuno začepila urinarne kanale. I tako. Zatim uremija. Bez sumnje bio je to prvi dan u ovih 6 godina da se televizor isključio. Umro je tokom noći, negdje oko 30 minuta nakon što je Cezar stigao iz hidroelektrane Fierza. Čekao je svog najmlađeg sina prije nego što premine. Zatim, nakon što je uvjedio da su svi tu nad njim, te da niko ne nedostaje, shvatio je da je došlo vrijeme da ode. Otišao je tiho, u miru. Noću su svjetla bila uključena u cijeloj kući i svi su stajali. Moj otac je počeo svima da javlja telefonom. Onda je Cezar otišao u poštu i pisao telegrame. Najprije je javljeno onima što su najudaljeniji, maminoj porodici u Tirani, a onda onima koji su bliže, okolo po selima. Zavisilo je od volje onoga što ima poštu u tom selu, da li će dobijene telegrame dostaviti noću ili kada svane. Ne znam, na primjer kako se desilo u slučaju sela Hajmel, gdje je bio jedan od džedovih prijatelja, John Barduku, također obućar. Ne znam kako su mu javili da je umro Tefa Čapaliku. Ja nijesam znao ko je taj čovjek, samo znam da se John Barduku pojavio na vratima naše kuće još prije svitanja sa petrolejkom u ruci. John je pješke išao nekih 20 kilometara. Išao je ko zna kojim prečicama cijele noći, samo da bi stigao gdje treba, gdje mu pripada da bude, kao kućni prijatelj. Toga dana, 4. novembra, veliko dvorište kuće je bilo puno. Džedovo tijelo se nalazilo položeno u sredini velike dvovratne sobe na drugom spratu. Krupan, dugačak, odjeven u crno odijelo i kravatu, nove crne cipele i ruku prekrštenih na grudima, izgledao je kao general koji je upravo donio odluku da se više ne brani po svaku cijenu. Mene i sestru povedoše blizu njegovog tijela da se oprostimo. Nenage je bila ta koja nas je otpratila, a ja po prvi put u životu poljubih beživotno lice. Ručak se služio doma. Prvo se ručalo, a potom se pokojnik sahranjivao na groblju. Žene nijesu išle na groblje. Poslije groblja, muškarci su se još jednom vraćali u kuću da popiju kafu, a onda su jedan po jedan išli svojim putem, ostavljajući u kući samo ukućane pokojnika i one koji su došli iz daleka. Ručak je bio jednostavan. Prvo se postavljala trpezarija za muškarce. Na stolu mali pljati sa sirom narezanim u kockice i drugi mali pljati sa salatom od maslina. Okolo putiri rakije. Ručak je otvorio moj otac koji je ustao i rekao: "Hvala što ste došli i ne skupljali se više za loše. Daj Bože da vam se za dobro i veselje u vašim domovima odužimo. Babo, počivaj u miru." Podiže svoj putir rakija, onda svi ustadoše. Dok su muškarci, uz malo razgovora mezetili, počeli su pristizati tanjiri sa pilavom s mesom. Konobar je tog dana bio Bert Guraljumi, bliski rođak moje bake zajedno sa jednim mladićem, našim komšijom, Nardinom. Dok je kuvarica bila ona Vida, majstor za pilav, tespidžu i baklavu za gozbe. Nakon što su muškarci završili, postavljena je trpezarija za žene i sve jovo na novo. Dok su žene jele, muškarci su sjedili u dvorištu, duvanili ili samo razgovarali sve do trenutka kada se išlo na sahranu. U međuvremenu dešavalo se da su još dolazili ljudi iz daleka kojima se odmah nudio obrok. Sjele su žene. Ovog puta je pripadalo baki da bude na čelu stola koja pognute glave i umorna od bola za svojim mužem gotovo da nije progovorila ni riječi. Jadne žene nijesu ni takle putire rakije. Bile su preumorne jer su čistile, prale i pripremale sve, cijelu kuću. Jedva su čekale da u usta stave malo hrane, pilava s mesom. Međutim, dok je Nardin dijelio svakoj pilav s mesom, odmah za njim bi došao Bert Guraljumi, koji je nosio tepsiju i veliku viljušku u ruci, i sa tanjira žena uzimao jedan po jedan komad mesa. Jadne žene su gledale kako njihov komad mesa leti u tepsiju Berta Guraljumija, koji je bio ozbiljan, a one nijesu smjele pitati zašto im uzima meso. Ova igra brzine trajala je dok Bert Guraljumi nije napravio piruetu i ponovo počeo da dijeli komade mesa svakoj. Tako da je bilo nemoguće da u toj kući sve prođe normalno, bez smijeha, makar to bilo i kroz zube. Interesantno, rekao je profesor Kolja, kako je kod nas došla grčka riječ putir. Poletjela je kao da je avion. Nigdje u pograničnim područjima sa Grčkom je nema, a ovdje u Skadru da. Uveče kad su se vratili sa groblja, niko se nije usudio da zatraži da se televizor uključi. Van pameti. Ali ova situacija tišine trajala je samo do trenutka kada je moj otac bio siguran da je kapija zatvorena rezom. On se onda osmjelio da ga uključi. Samo za vijesti, samo za vijesti, reče baki koja je izbečila oči očuđena, kako to da ni večeras ne može da izdrži bez televizora.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.